Vi er klar med det europæiske hus. Velkommen til det europæiske hus, den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser den europæiske virkelighed ud efter parlamentsvalget den 26. maj? Hvad kommer Brexit til at betyde? Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien produceres med støtte fra Europanævnet, og mit navn er Annette Brun Johansen. Om lidt taler jeg med nyvalgt medlem af Europaparlamentet for de konservative, Pernille Weiss, om de europaparlamentariske dagsordner. Men først et klip med den tyske bundespræsident Franz Walter Steinmeier, der minder om, at Berlinmurens historie stadig har stor symbolsk betydning her 30 år efter murens fald.
In Dankbarkeit erinnern wir uns heute gemeinsam mit unseren Freunden der historischen Ereignisse vor 30 Jahren. Ohne den Mut, ohne den Freiheitswillen der Polen, der Ungarn, der Tschechen und Slowaken wären die friedlichen Revolutionen in Osteuropa und die deutsche Einheit nicht möglich gewesen. Das war ganz ohne Zweifel eine große historische Leistung, aber wir alle erinnern uns gemeinsam daran, dass diese Ereignisse es sind, dass wir heute sagen können, wir sind in Europa zu unserem Glück vereint.
Du hørte et klip med Franz Walter Steinmeier, og den 9. november var det altså 30-årsdagen for Berlinmurens fald, den mur, der delte Øst- og Vestberlin og Europa. Pernille Weiss, i disse dage er det 30 år siden Berlinmuren faldt, og der blev sat punktum for den kolde krig. Demokratiet sejrede, mente man, og fremtiden tegnede sig både lys og fuld af muligheder. Og nu er du, vi kan godt kalde det næsten nyvalgt, Europaparlamentsmedlem for det konservative Folkeparti. Hvordan tegner den europæiske virkelighed sig i dag, sådan som du ser det?
Det er et stort spørgsmål, ja. Og det er et vigtigt spørgsmål, fordi man kan godt blive meget begejstret af den her fejring af det 30 år siden, og vi har stadigvæk frihed i Europa, og det går mange steder meget godt. Og så kan vi komme til at overse det, der desværre også tegner sig i vores nutid, og det er, at vi ikke er helt enige om, hvordan vi skal forstå de her frihedsværdier. Ikke når de står på skrift, så kan vi godt blive enige om dem, men når de skal gøres i virkeligheden.
Når de skal realiseres.
Når de skal realiseres.
Og føres ud i praktisk.
Præcis.
Politik.
Når man skal sige til nogen, at nu er de for langt væk fra Københavnerkriterierne, som de hedder. De her værdier, som vi forpligter os på som EU og som EU's nationalstater at respektere og også implementere i vores egne lande. Det er der, vi er lige nu, samtidig med, at vi jo har den her store klimaudfordring, som overskygger netop de mere, hvad skal man sige, grundlæggende og evige ord omkring værdier, som skal kunne bruges i alle mulige sammenhænge, også i klima, men også i forhold til handel, i forhold til erhverv, i forhold til social stabilitet osv. osv. Så vi har både en helt konkret udfordring, og så har vi noget, der er meget abstrakt. Og de to ting hører sammen, for det ene er den andens forudsætning. Hvis ikke vi ved, hvordan vi gerne vil have verden indrettet, og vi gerne vil have EU til at fungere, så har vi også svært ved at vælge, hvad det er for metoder, vi vil bruge, når vi skal løse klimaudfordringen.
Vil du prøve at folde ud, hvad det er for værdier, vi hele tiden taler om, og som vi mener, bliver knægtet i visse europæiske lande, og det kan vi vende tilbage til.
Jamen det, der bliver udfordret, det er jo især i Ungarn og Polen nogle ret eksistentielle for demokratiet værdier, der består af retssikkerhed, der består af, at dommere ikke er politisk udnævnte. Det handler om universiteters frihed. Der er også i Polen nogle initiativer i retning af at næsten føre familiepolitikken tilbage til den gang, hvor man ikke kunne forestille sig, at man kunne få lov til at leve med den seksualitet, man har. Så har vi Rumænien, som er stærkt korrupt, som jo også er en værdi, at man ikke kan betale sig til nogle goder på fællesskabets bekostning. Så der er både nogle principielle retssikkerhedsmæssige værdier i nogle af de unge europæiske lande, som bliver udfordret og knægtet i øjeblikket, og så er der andre håndtag, som stadigvæk eksisterer fra kommunismens tid, nemlig den her korruption, hvor man som sagt kan snyde sig til fordele. Og der har vi desværre ikke, dengang vi lavede den udvidelsen i kølvandet på blandt andet murens fald, der fik vi ikke helt aftalt, hvad er spillereglerne, når man ikke overholder reglerne. Fordi et er at blive enige om spillereglerne og deres meningsfuldhed. Noget andet er at blive enige om det så er en bødekasse eller nogle konsekvenser af, at man afviger. Det fik man ikke snakket om. Vi troede lidt for meget på, stemningen i sig selv kunne bære, også ind igennem nogle konkrete konflikter, som så selvfølgelig kunne løse sig nemt. Og det gør det jo bare ikke.
Der var lidt for meget begejstringsrus. Ja, det skal man.
Ja, det er rart at opleve en gang imellem, men man skal også huske, at der er en bagside til medaljen. Der er også en hverdag, når rusen den er dunstet af.
Men de værdier, som det europæiske charter bygger på, det er jo så altså ytringsfrihed, retsstatens
pressefrihed, forsamlingsfrihed, mindretalsbeskyttelse.
Og en lang række andre friheder, præcis, som fungerer i de fleste europæiske lande, men altså ikke i ser ikke i den tidligere Østblok.
Nemlig, vi ser det jo desværre også i enkelte af de mere gamle og klassiske europæiske lande, hvor man også desværre lader fake news fylde meget mere.
Her tænker du på
Italien. Især Italien. Så vi skal også huske, at vi ikke kun kigger på det gamle Østeuropa og siger, at det er jer, der har et problem. Vi har det også selv. Vi har også oplevet det i Danmark i forhold til diskussion omkring offentlighedsloven osv. Det er vigtigt, at vi hele tiden træner musklerne af, at vi kan finde ud af at tale om værdierne, uanset hvor luftige og hvor indlysende de er. At hvordan er det, vi netop omsætter den i vores hverdag, bruger den i vores praksis, når vi skal løse nogle udfordringer. Og især hvad vi gør, hvis vi kan se, at det var vist ikke helt meningen, det var sådan, det skulle forstås. Hvordan opfører vi os så?
Nu har du jo, og nu tilbringer du jo en række hverdage i Europaparlamentet. Hvordan taler man så med kolleger, eller hvad man skal kalde det, fra de lande, der ikke håndhæver de retsprincipper, som vi hylder?
Jeg oplever, at der er en vis ekstra opmærksomhed. Jeg vil ikke sige afstand, men opmærksomhed i forhold til, at det er vigtigt, at vi taler sammen, fordi det er jo i samtalen, at man finder hinanden og også finder tillid til at kunne åbne lidt op for, hvordan er det så, at de oplever udfordringen. Og det kan man jo så synes er forsøg på manipulation af virkeligheden. Der er en oplevelse, især hos ungarske og polske politikere, at der gælder lidt dobbelt standard. At deres måde at fortolke demokratiet på ikke er lige så værdig som den måde, vi andre gør det på. Og så bliver det sådan lidt dem og os diskussionen, hvor det jeg prøver, og det jeg oplever, at min store gruppe EPP gør, det er, at vi taler ned i substansen. Fordi hvis du bare bliver på nogle overordnede billeders niveau, så kommer du ikke ned og forstår, hvad er det der med familiepolitikken? Hvad er det der med, at man prøver at tilbyde familier, at hvis kvinden bliver hjemme og får mange børn, så bliver hun, så kan familien have en skattefordel ved det. Altså, hvor smart er det i forhold til ligestilling mellem kønnene, men også i forhold til, at landene også på sigt skal have en fleksibel arbejdsstyrke, som vi blandt andet har det i Danmark, hvor både mænd og kvinder byder sig til i forhold til alle mulige uddannelser og brancher. Det gør jo et land robust over for forskellige markedsudfordringer, opgangstider og nedgangstider. Så det handler om at få diskussionen med dem over i nogle konkrete problemstillinger, hvordan vil I løse det, hvis I bliver ved med at gå i den retning eksempelvis. Og nogle gange så handler det også helt konkret om at minde dem om, at vi holder øje med jer. Det gør vi jo rigtig meget i EPP-gruppen, fordi vi har taget Orbáns parti Fidesz, som er medlem af EPP-partiet, og derfor også er medlem af EPP-gruppen inde i parlamentet. Men vi har suspenderet dem fra partiet, netop fordi de ikke lever op til nogle grundlæggende retsstatsmæssige begreber og strukturer. Og vi lukker dem ikke ind igen, før de har ryddet op i det.
Men hvilke konsekvenser får det så for de lande, altså for Polen, for Ungarn, for Rumænien? Mm. Altså, at der bliver holdt øje med dem, men hvor er redskaberne til også?
Jamen, det er jo det, der bliver undersøgt i øjeblikket. Hvordan kan man gøre det? Fordi det er der faktisk ikke nogen retsakter, der kan gøre.
Det er et problem, ikke?
Ja, det er et kæmpe problem, og det er det, at jeg gerne vil sige, at det er det, vi diskuterer lige nu. Vi skal jo i gang med at lave det nye 7-årige budget, og spørgsmålet er, hvordan der er mulighed for i den budgetaftale, også at få Ungarn og Polen og Rumænien, Italien med på, at hvis ikke man overholder aftalerne, så møder man også en økonomisk konsekvens af det. Derfor synes jeg faktisk også, det er rigtig, rigtig positivt, at Ursula von der Leyen har foreslået en kommissærområde, der handler om the European way of life. Fordi vi står lige nu i suppedasen af, at vi siden 2004, hvor vi fik de nye lande optaget sådan cirka deromkring det tidspunkt, men også i tiden fra 30 år tilbage, altså fra murens fald, jo netop ikke har kunne finde ud af for alvor at vedligeholdelsestræne vores fælles sang omkring demokrati, retssikkerhed og retsstatsprincipper. Vi ved ikke helt, hvordan det lyder, når vi går i kor på det. Og der har hun jo foreslået, at der er en kommissær, der i særlig grad skal arbejde med det spørgsmål, og det er utroligt vanskeligt, men det er uundgåeligt, hvis vi skal blive ved med at have et EU, et Europa, der er kendetegnet ved demokrati og alle demokratiets rettigheder for os som mennesker og tryghed i fællesskaber, vi kan regne med og vi har tillid til, så bliver vi nødt til at kunne det bedre.
Nu nævner du Ursula von der Leyen, men der har været rejst en del kritik af hendes måde at håndtere kommissærudnævnelserne på, eller den langsommelighed, der har vist sig. Hvordan vurderer du hendes muligheder som kommissionens formand?
Jamen, jeg synes, kan hun... Jeg synes, det er rigtig god. Jamen, det kan hun. Og den kritik, som hun møder lige i øjeblikket, det er jo især fra socialdemokrater, som stadigvæk slikker sårene efter, at selvom de kun blev nummer to til valget her i maj måned, at så kunne de ikke få kommissionsformandsposten. Der er også i parlamentet en urolighed og en utålmodighed, og måske også lidt en... Eller ikke måske, jeg synes faktisk godt, man kan sige, at den her langsommelighed omkring kommissærhøringerne og desværre også viser, at parlamentet er lidt for famlende. Vi er lidt for famlende overfor, hvad er det for en opgave, vi har, når vi skal gennemføre de her høringer. Fordi sådan en som den franske kandidat, der blev afvist til sidst efter to høringer og en skriftlig runde osv., hun burde jo aldrig nogensinde have været nået til at blive hørt. Hun kunne have været fjernet, rent usagt, af det udvalg, der hedder jury i parlamentet, som består af parlamentarikere, der har den eneste, fineste opgave, nemlig at sortere de kandidater fra, som har problemer med deres integritet.
Og det er vel også en vigtig opgave?
Det er en meget, meget vigtig opgave. Og der lod de Goulart slippe igennem. Havde de nu ikke gjort det, så havde vi ikke haft den ballade. Så sker der jo det, at den rumænske bliver afvist, fordi de er meget korrupte, rigtig mange politikere i Rumænien. Og samtidig med, at regeringen, den socialdemokratiske regering i det land, falder. Det vil sige, der også går tid med, at de skal finde sig en ny kommissærkandidat. Det er jo ikke Ursula von der Leyen skyld. Havde hun nu gjort det, som hun bliver kritiseret for, at nogen ikke har gjort nok, nemlig har gået ind og blandet sig i høringerne og har skubbet på osv., så er jeg helt sikker på, at de samme, der kritiserer hende for ikke at have gjort det, ville have kritiseret hende for at gøre det for meget.
Lad os lige blive ved den ungarske kommissærkandidat, som også blev afvist. Og der er så dukket en ny op.
Ja.
Det bliver en udvidelseskommissær.
Ja.
Er der brug for en europæisk udvidelse nu? Er der brug for at trække flere lande ind i det europæiske samarbejde?
I den forbindelse så skal man hæve sig op i helikopteren og se på EU med sine naboområder. Ja. Og der er der oplagt nogle lande, som bevæger sig i en demokratisk retning i hver deres tempo. Men hvis ikke at vi forholder os positivt og aktivt til en optagelsesprocedure af dem, så har de jo ikke andre steder at vende sig hen end mod Putin.
Og du tænker på hvilke lande?
Jamen, der er jo Nordalbanien og Makedonien, som de lande, der er blevet diskuteret. Og hvor desværre Danmarks position er blevet misforstået i bedste fald, i værste fald desværre blevet forstået som om, at vi vil slet ikke forholde os til en udvidelse, når de her lande lever op til nogle helt konkrete kriterier. Det synes jeg er et problem, at man gør diskussionen meget sort-hvid, at enten er de med, eller også er de ikke med. Europa er større end EU, og derfor så skal vi selvfølgelig opføre os på en måde i forhold til dem, der endnu ikke er EU-medlemmer, hvordan de, hvis de har ønsket, også gør sig nogle bestræbelser, som gør, at det vil være sund fornuft for os selvfølgelig på et tidspunkt at optage dem. Omvendt, hvis ikke de gør det, hvordan kan vi selvfølgelig udvikle et sundt og tillidsfuldt naboskab? Det er jo det, der især, synes jeg, burde gælde i forhold til Tyrkiet. Og man godt kan diskutere, i hvor høj grad er det et land, der har en kerneposition i Europa. Det mener jeg jo ikke. Det er sådan et land, der er på randzonen til Europa, og også i høj grad et land, som det er meget mere fornuftigt. Vi har et sundt og trygt og tillidsfuldt naboskab til.
Det er vel nærmest nødvendigt?
Ja, det er det. Det er nødvendigt, men det er også det, der er passende ud fra det helt overordnede hensyn, nemlig at EU skal opføre sig i verden på en måde, så vi kan beskytte den fred og den frihed, vi har. Og det gør vi jo blandt andet ved at være gode naboer til dem, vi ikke er enige med om alt.
Hvis du nu skulle pege på de sådan aktuelle udfordringer, som Europa står overfor lige nu, og sådan i et kortere perspektiv og et længere perspektiv, hvordan ser du så de udfordringer?
Jamen, vi har nogle helt konkrete, praktiske udfordringer med et budget, som skal laves, samtidig med, at Brexit bliver til noget, eller ikke bliver til noget, eller hvordan det nu bliver til noget.
Og det er en kaotisk situation.
Det er en meget, meget kaotisk situation. Vi har også en omverden, som bevæger sig og presser op imod de europæiske ydre grænser. Det er nogle helt konkrete trusselsbilleder, samtidig med, at vi har klimaudfordringen. Vi taler om måneder, vi ikke må tabe i det politiske arbejde for at komme med nogle konkrete værktøjer, der virker CO2-reducerende. Så vi har både klimaet som en helt konkret og principiel, meget, meget altafgørende udfordring. Og så har vi nogle...
Og klimaet skal spille en rolle i al lovgivning.
Ja. Nå, men altså, klimapolitik, det er jo i virkeligheden generationskontraktpolitik. Ja. Fordi altså, hvis ikke vi politikere har ret meget andet til fælles, så har vi i hvert fald lidt til fælles, at vi har en opgave for vores børn og børnebørn. Det er nemlig at passe ordentligt på kloden og give den videre til dem i en mere end okay stand. Og der har vi simpelthen igennem en del århundreder opført os nu på jordkloden, så den har taget skade, som der skal genoprettes, og det skal gå stærkt. Så derfor er klimaudfordringen den aller største. De andre ting, det er nogle praktiske udfordringer, som skal løses nu, fordi de forhindrer os i at kunne give den fuld gas på klimaudfordringen. Derfor så skal vi have styr på Brexit. Derfor skal vi have styr på det næste 7-årige budget, som vi har rammerne på plads, for at vi kan koncentrere os fuldt og helt i at arbejde med klimaudfordringen på den måde, som det er sundest at arbejde med klimaudfordringen på. Fordi det er jo ikke bare et spørgsmål om, at vi skal blive enige om, at det vil vi gerne, og så sætter vi bare en hel masse skatter ud i omløb og giver befolkningen en hel masse forbud for en hel masse, de ikke må. Altså det vil jo være en helt forkert vej at gå med klimaet. Der skal vi jo have indrettet måden, vi forbruger på, og måden, vi forsker, og måden, vi udvikler vores samfund på, sådan så det er markedet som den allerstørste og stærkeste muskel i hvert samfund, uanset om det er er socialistisk, eller det er liberalt, så er markedet, altså måden vi som frie mennesker opfører os på, det er det, der skaber den største forskel, og der sætter det største fingeraftryk på klimaet og på vores natur. Og det skal vi meget hurtigt i gang med at udelukkende kunne koncentrere os om, fordi det er simpelthen det vigtigste, og det er så svært.
Nu siger du, giver den fuld gas på klimaområdet. Kan man i parlamentet blive enige om, hvordan man gør det?
Det er jo
hurtigt nok.
Jamen, det er jo det, der er vores opgave. Mm. Lige nu handler det jo om at blive enige om, hvad er det for et CO2-reduktionsmål, vi går efter i 2030. Der er jo stadigvæk tre lande, der ikke er med på, at vi skal være CO2-neutrale i 2050. Så det der med at blive færdig med at diskutere de meget langsigtede mål, det er den ene del af den. Den anden del af det er også det her med at balancere imellem det, der kan være de hurtige politiske quick fixes, som er det der med at lave. Så laver vi bare CO2-afgifter, så lægger vi bare afgifter på fly, og så laver vi bare nogle forbud. Så går vi som politikere ind og piller ved nogle teknologier og siger, du må godt være her, du må ikke være her. Det er den ene variant. Den anden variant er mere at se på, hvad er det for et slutresultat, vi gerne vil have, og hvad kommer virksomhederne og forskerne og industrien så med af gode løsninger, sådan så det er nogle løsninger, der rent faktisk giver en CO2-reduktion, og ikke et værktøj, vi bare godt kan lide at have i vores hånd. Det er jo den helt store forskel, hvor det, der foregår lige nu, det er at få flyttet klimadiskussionen over i nærheden af industripolitikken, fordi industripolitikken, vores handelspolitik, vores måde, det indre marked fungerer på, måden, vi bruger vores enorme forskningsressourcer på, sammen med erhvervslivet, sammen med virksomhederne, det er jo det, der for alvor vil kunne gøre den største indflydelse på CO2-aftrykket. Ikke om vi opfinder en eller anden politisk korrekt, lydende, smart afgift eller skat.
Men kan man undgå sådan en kombination af begge dele?
Jeg tror godt, man kan forestille sig, at vi skal have en kombination, men ikke en 50-50-kombination. Jeg har jo igennem valgkampen, og det siger jeg stadigvæk, sagt, jeg vil meget gerne være med til, at vi laver en målrettet afgift på de mest belastende energikilder, brændstoffer. Helt konkret kunne det være i forhold til de farligste brændstoffer for miljøet på fly, at vi beskatter dem for at gøre, og så begynder man at tale et borgerligt, liberalt sprog, gøre business casen for de grønne energikilder og brændstoffer, gøre den meget bedre. Det synes jeg er klogere end at lægge en billetafgift på alle billetter, uanset om det er et mere grønt fly end et andet fly, man har valgt. Man skal gå efter der, hvor nældens rod er, og det er på brændstoftypen. Så sådan noget vil jeg meget gerne være med til at diskutere, og derfor så tror jeg, at vi får en kombination af, at vi skal arbejde med markedets initiativer og incitamenter og forskningspuljerne, hvordan vi bruger dem på den ene side og allermest, men vi skal heller ikke forestille os, at vi ikke kommer til at udpege nogle produkter som nogen, der skal beskattes mere end andre, alene af den grund, at de sviner mere end andre valgmuligheder. Altså, det burde jo i virkeligheden stå helt tydeligt i traktaten, at forureneren betaler. Punktum. Fordi så har vi ligesom en fælles europæisk værdi for, okay, det gælder. Lad os så prøve at se, hvordan vi kan undgå, at nogen kommer til at betale
mere. Hvis man besluttede det, ville man jo komme langt.
Det er jo præcis det. Så vil man jo have en politisk arena for at sige, okay, alle har jo ikke, altså der er jo ingen, der har lyst til, bare for at gøre det, at betale mere, end man behøver. Så det kunne være sådan en god tommelfingerregel at arbejde med, nemlig at forureneren betaler. Og hvordan sikrer man sig så, at ingen betaler for noget, der forurener, fordi vi ikke får forsket nok i det? Fordi vi ikke får kigget på, hvordan markedsmekanismerne de fungerer i en given sammenhæng. Og det har jo også noget at gøre med at se på, hvordan kan vi styrke det grænseoverskridende samarbejde, sådan så de lande, der er relativt små end andre, også kan være en del af det netværk, der skal til omkring en eller anden samfundsfunktion. Det kunne være affald eksempelvis. Hvordan kan vi blive allermest CO2-reducerende i hele verden, hvis EU går sammen om at få arbejdet med affald som en ressource, som en værdi? Det er jo også noget, det vi skal kigge på, så ikke hver eneste land fortolker et affaldsdirektiv på sin egen måde. Mm. Så går vi simpelthen glip af nogle stordriftsfordele. Og det er min opgave som borgerlig politiker også at føre det til tors, når vi skal drøfte, hvornår er det, at vi laver noget sammen med andre, i stedet for at gøre alting selv.
Der går jo nogle politiske, også kulturelle måske, skillelinjer ned igennem Europa på kryds og på tværs. Mm. Der er forskel på Sydeuropa og Nordeuropa, mm. og der er meget stor forskel på Vesteuropa og Østeuropa. Ja. Hvordan bygger man bro overhovedet over de kæmpe store kløfter?
Jamen det gør man blandt andet ved at være bevidst om dem og tale om dem. I stedet for, at det bare er noget, at det er måden, man selv ser resten af verden på, at der kommer de sorte fra syd, eller der kommer de flippede fra vest. Jeg tror, det er vigtigt, at vi talesætter, hvordan vi oplever hinanden, også for, at man på den måde kan minde hinanden om, når vi skal lave en aftale med hinanden, så skal det være lidt til mig, og der skal være lidt til dig. Så det tror jeg er vigtigt.
Et af de store spørgsmål, det er jo, hvordan man skal håndtere presset mod Europas ydre ja. Grænser. Spørgsmålet om migration, flygtninge. Mm. Og der har man ikke kunnet nå til enighed i parlamentet hidtil.
Nej. Og det vi lige nu diskuterer, ikke så meget offentligt, fordi der fylder klima og Brexit mere end det at få diskuteret, skulle vi ikke blive færdige med Frontex tidligere end dels kommissionen, der sagde, at det kan først blive færdigt i 2027. Ursula von der Leyen har sagt 2024. Manfred Weber, som kunne have været blevet kommissionsformand, og jeg, vi var ude i vores valgkamp sammen og sige 2022. Og jeg hører bredt set rundt i parlamentet, og især hos mine danske kollegaer, at de er enige med mig i, lad os da prøve at se, om ikke vi kan blive færdige allersenest 2022. Og det, der er interessant, når man dykker ned i den problemstilling, det er, at der er nogle dilemmaer også i det, fordi det er ikke bare et spørgsmål om at sige, nu bruger vi bare nogle flere penge på det. Der er også nogle juridiske og praktiske konsekvenser af, at når Frontex står, om jeg så må sige, færdig med de 10.000 grænsevagter, så er der også en tilstedeværelse af EU i Middelhavet, som er anderledes end den, som de kystvagter, vi har lavet aftaler, midlertidige aftaler med, hvordan de opfører sig. Og de forpligtelser, vi så tager på os, når vi er der. Det er den ene ting. Den anden ting er, at det også viser sig, at simpelthen rekrutteringsmulighederne for at få nok til at ville arbejde i Frontex, ser ud til ikke at være særlig gode. Det har noget med løn- og ansættelsesforhold at gøre. Det har noget at gøre med tryghed for ens familie, hvis man som den ene voksne i en familie arbejder i Frontex. Og hele den der infrastruktur for medarbejdere i Frontex, har jeg desværre konstateret, lider under manglende politisk opmærksomhed.
Men en styrkelse af Frontex, det er der vel enighed om?
Ja, altså det der er absolut principiel enighed om, det der bare desværre ikke er enighed om, det er hvor hurtigt og hvor mange penge, der skal bruges på det, men også hvordan vi som politikere mere aktivt forholder os til de praktiske problemer, der er i at udrulle Frontex. Det er noget, jeg er blevet opmærksom på de sidste par måneder, hvor vi så ikke er blevet færdige med høringerne, men så kan du som politiker lige så godt finde noget andet at lave imens. Og der er jeg dykket ned i den her Frontex-problematik og fundet de her tårne, som jeg håber, vi meget snart også får mulighed for at snakke konkret om, hvordan vi så løser dem, så vi kan blive færdige hurtigst muligt og få fundet ud af, er det så det her, der er svaret på udfordringen? Det tror jeg personligt ikke selv det alene er. Vi skal også have politisk luft til at kunne finde ud af, og udvikle en anderledes måde at samarbejde med den afrikanske union på, altså Afrikas lande, sådan så at migration, den illegale migration og det pres, der kommer alene af den grund, at der kommer flere mennesker i Afrika inden for de næste 20-30 år, hvordan kan vi rent sagt vende strømmen, så de her mennesker får reelle muligheder for at blive i deres land, hvor de er født, tage et job der, styrke entreprenørskabet, så der kan komme mange flere arbejdspladser, mere social og sundhedsmæssig stabilitet, langt mere retssikkerhedsmæssig stabilitet. Altså, så den falder jo tilbage på det, vi startede samtalen med, nemlig, hvorfor er vi i Europa, som vi er? Hvorfor opfører vi os, som vi gør? Det gør vi både for at styrke vores fællesskab indadtil, men også for at være eksempler til resten af verden på, hvordan er det, man skaber stabilitet og fred i verden, som også giver mulighed for, at den enkelte kan have frihed til at leve det liv, man gerne vil, som man netop ikke, som tilfældet er for mange afrikanere, at man tager flugten og risikerer både hele formuen og det meste af familien på den konto.
Jeg talte med Pernille Weiss, dansk medlem af Europaparlamentet for de konservative. Programserien Det Europæiske Hus produceres med støtte fra Europanævnet og redigeres af Jørgen Johansen, Ove Weiss og mig, Annette Brun Johansen.